Beloved friends, brothers and sisters in Christ.
Abenda bemkwano. Aboluganda banaze mu Kristo. Onamugane me Frank ayogeranimwe. Okuva mu buweereza ekitebe ky'obuweereza bw'ensi yonna na mu Crawford, Germany. Kabereka agaanya okwogera kw'oyo musengwa. Okwebya ebisuubizo bye. Olw'okwira kwe okwokubiri. Okutamu ni buno obuweereza obw'ekisomesa obw'okusomesa obw'ekiranzi tweta obuweereza buno obuweereza obw'abatume ni banabbi kuba ekkanisa yoyo Katonda omulamu eri ku musingi gwa endagaano enkaire n'empyaka ebisuubizo byena byena ebyaweebwa mu ndagaano enkaire byagaana okutuukirira kwabyo mu ndagaano empyaka. Omutume Pawulo yatakweisira Yakoba tituzimbibwa ku musingi ogw'abatume n'abalanzi. Yesu Kristo nga n'oyo eibaale yeene ery'okwikona w'olingirira omutume Pawulo bye yahandiika eri amakanisa mu biseera bye nga mu Bagalatiya essuula esooka ayogera ku bintu ebituweebwa mu Kristo ne Kristo okuba omutwe ogw'omubiri ogw'ekkanisa. Ab'emikwano tulina okuba n'obukumanyifu bw'obuntu ne Katonda ne musengwa. Kikiba kusomesa kwonka kw'okuzaala omuntu ogw'okubiri kirina okuba obumanirivu buli kintu kirina okwegeitira irala ku mazima. Ab'emikwano twogera ku kwida okw'okubiri okwa musengwa tulina okwogera fena ku kwetebwa okw'abo abalonde abatuufu abo bonka abawulira omwoyo kyegukolwa eri amakanisa. Abandi bona bona bawulira kanisa kyekoba bawulira ku kanisa eno kyekoba oba ekanisa yali mu kyekoba w'okiringirira mu bulambulufu amakanisa ago mu biseera by'abatume gaali mu bukulembeze obw'omwoyo mutukuvu. Awooni emyaka we gyabita abooluganda bayida baatandika okuleeta obulombolombo obw'engeri endala n'ensomesa edindi. Ab'emikwano w'olingirira mu mainama ab'emikwano mu butonzi nga we kyali mu lusuku Eden ng'omuntu akaali kubaawo omulabe yayidde okukyalira mu lusuku lwa Eden oyo mwene yayagaana omuntu gyeri asobola okwogera naye. Ab'emikwano tulina okutegeera we tutagondera eiroboozi lya Katonda tulina kugondera eiroboozi ly'omuntu. Ekibonero kya Katonda ekyene ekyasooka kyaweebwa eri ife nti tulina okubaawo nakyo n'okwinonolako nakwe n'okuvonola kuba kulwanisa ekibonero kya Katonda ekyo ekyasooka. Nga we mbalagako wano wentwala Bayibuli eno ndidi buli kintu kyahandikibwa mu kitabo kino kiva eri Katonda kitwiza eri Katonda ezira kwinonola kwekyo kuvunula kwekyo oba kwinonola aye ekyo ekibonero kya Katonda ekyasooka wentwala kanakatabotini kanaka akamateeka weningirira okuva mu maina makutuuka mu nkomerero kuno okusomeza kw'abantu okwinonola kw'abantu n'okwivunula wenkubuza okutwala ebitabo bino bibiri ekindi mumukono guno ekindi mumukono gule mba nsalawo ki okusalawo kwakolebwa era kino kijja kwigalwa emirembe n'emirembe kino kijja kwigulwa ebyanda n'ebyanda ab'emikwano ndina okubatakwesera oba mukyenda oba timukyenda oba mukiikiriza oba timukiikiriza nga okwira kwa musengo wa Kristo kwali kutuuka endagaano abayikiriza b'endagaano emyaka abo abayikiriza mu Kristo ti mu Kristo yenka aye abayikiriza Kristo bye yakoba ti abayikiriza bwa mukatonda aye abayikiriza Katonda bye yakoba Ibulayimu Ibulayimu tiyayikiriza bwikiriza mukatonda yayikiriza buli Katonda kye yakoba yabona ebisuubizo nga bituukirira ekirala kino okuba ni leero buli muntu ayikiriza mukatonda buli muntu ayikiriza mukatonda aye akuwa okwinonola kundi okwekanisa yalimu naye okwinonola kukwe ab'emikwano ekiseera bituuse mutaniiga ebiseera bituuse nti omutume Pawulo ali kuwandiika mu Bagalatiya essuula esooka nti waliwo amawulire malala gonka amatuufu aga musengwa Yesu Kristo omwana owa Katonda ye n'awandiika nti waire malayika ava mu igulu gaida yabuulira amawulire agatali gano alina okuba akolomerwe akolomerwe nga ab'emikwano leero tiri kubasalira musango ndibakubera kino n'omutima gwange gegumeneike buli muntu akyusisa amawulire amalungi agasooka enjiri ensomesa eyasooka ate mbakubera abubuliido nti okubuulira okusooka n'okusembayo birina okubeerera kirala obusooka n'obusemba okubatiza okusooka n'okusembayo okubatiza mu maadi birina okuba n'okulala nze leero we mbatiza mu kubatiza okundi nga tikugemagana n'omutume Peetero okuyabatiza noono omubuulizi Firipo oba omutume Pawulo we mba mbatiza mu bulomulombo obw'ekkanisa obuwangwa obw'ekkanisa nga tibatiza mu linna lya musengo Yesu Kristo nze naateebwaga ekyandikwa Bayibuli entaaga ku lw'okwenda okwange nga wetukobye mu kubuulira okubisa nti bona bona ababatiza mu kkanisa ey'abatume mu bisitere by'abatume baabatizanga okusinziira ku kutumibwa okunene okwaweebwa mu Matayo 28 mu liina eya musengo Yesu Kristo lwaki kuba eyo n'endagaano ey'endagaano empyaka ezireyo liina lindi ku nsi oba mu igulu eiweebwa eririifa okutoola ku eriina erya musengwa Yesu Kristo oyo mujja kumwetanga eriina nti Yesu Kristo kuba ajja kulokola abantu be okuva mu bibi byaibwe n'olwekyo omutume Peetero yategeera n'okubikulwa okubwa Katonda nti eriina eryalata omwana n'omwoyo mutukuvu oyo ni musengwa Yesu Kristo ab'emikwano w'otwala embaluwa embaluwa eyita olina okuba n'obumanirivu okukulaga ekigemagana ku musengwa waife kye yakoba n'olwekyo olina okujja kuva mu Matayo 28 ojje ng'okubatiza wekwateebwawo okubitira mu bikola by'abatume abaruumi mukaaga n'ebindi ebitabo bini kisobola okubuulirwa emirundi 10 abantu baasigala mu bulombolombo bwabwe obuwangwa bwebwe ndina obakoba kino wetusinza Katonda okusinza kwaffe kuli mu bwerere we tusigala mu bulombolombo bw'abantu n'obuwangwa obuwangwa obwendikiriza Maliko esula emusanvu akaniko omusanvu musobole okwireyo Isaya 29 kirala ekyo ekikobebwa wano mu Bagalatiya esula esooka omutume Pawulo akoba mu kaniya k'ekumi nti butiini nnoonya okwenda okw'abantu oba okwa Katonda oba ndi kunoonya abantu okunsaaga singa nali nnoonya okusaakibwa abantu tyandibaire omuweereza owa Kristo nsobola otya okusanyusa abantu mu kisaana ekirala nga nsanyusa Katonda tekisoboka tekisoboka n'olwekyo okusalawo kwange n'ekisa kya Katonda kuli nti okusanyusa musengwa omulokozi wange ayagaye obulamu bwe okundokola nze okulokola niye ayeyiwa musayi gwe olwogwo gw'omuwendo muline musengwa eri akatonda n'olwekyo Katonda yali mu Kristo ng'ali kutabagana ekibono n'abantu okwira mu kusomesa okwasooka okwira mu Bayibuli okwira mu bulombolombo obwatibwa n'abatume ab'emikwano tulina okwekebeza ebyawandikibwa okuba abeekakafu nga titutwalibwa mu magira gaife beene mu kwenda kwaife ne mu buwangwa bwaife tiri kunenya aye ndi kutambula ensi yona yona ebiseera bimeka ndina okikuba babbe nabuuzibwa oyikiriza okugigola okw'abantu ndikiriza mu mawulire amatuufu aga Yesu Kristo aye tiikirizaganya mu bino ebintu bino by'okwekolakola by'okubuulira abakola okusikiriza abakola beeno okuba ab'obukombe ab'obukerera obukere bw'esente nga babuulira nga babuulira enjiri ey'okugaigawala nga basiriwaza abantu ab'emikwano tibuuliranga kufuna sente titwalanga ku kiweebwa nze titangawo kuntegeka weri lunaku lulala mu bisere bise emyaka 47 n'ebigenda egyeyongera mubuulira bubuulira ekibono ekya Katonda omawulire amalungi aga Yesu Kristo okwira kabiri mu kinusi kyene eky'eisomo okwira kwa musengwa okweteekateeka kwaife okweagaanana oyo omugole omusaaga ngaidye okuba abeeteefuteefu tulina okuba kino emirundi n'emirundi Matayo 25 ejja kuba byafaayo Abakolinso ekisooka 15 kijja kuba byafaayo buti Abatetronika ekisooka 4 kijja kuba kyafaayo okwira okwa musenga waife kutuusa obubonero obw'ekiseera bwogera mu iroboozi erya waiguru mu nnimi ed'endawulo de tutasobola kwigala maiso geefe oba biweitu okuba kuwulira n'okubona ebiri kujja maiso mu nsi ena nga musenga waife weyakukoba mu Matayo 24 mu Maliko 13 mu Luka 4 ndala ng'omutume Pawulo eyawandika mu Timoti ne mu Batesalonika nga ayiragana ng'ekijja okubaawo mu biseera bisembayo abantu bajja kuva ku mazima ojja kusoma ebyawandikwa n'ensula awo tulina okisuubizo nti nga olunaku olw'amaani lukali olw'okwira kwa musenga lukali kutuuka ng'ekiseera eky'ekisa kiwaawo kikali kubaawo ng'ekiseera ky'obulokozi kikali kukomenkereza Katonda yasuubiza okutuma obubaka obw'ekiranzi okutwiza eri ekibono kya Katonda. Ab'emikwano, leka nkobe kino. Katonda wabakoze ekisuubizo. Yakola ekisuubizo eri Ibulayimu emyaka nga dibusa 40 nti nja kuleeta abantu b'okuluya okuva mu busibe. Ekiseera ekyo ekyatuuka, emyaka egy'ebikumi ebina nga gibise, musengwa Katonda yabonekera eri Musa mu idungu eriri kwaka ng'amuwa okutumibwa ng'amukoba nti mpulira okulira okw'abantu bange, ndidukire ekisuubizo kyange, ndikutuma ate ndikukyaniwe. W'ojja mu ndagaano enkaire, buli kiseera Katonda bwe yawanga ekisuubizo yakituukiriza ekisuubizo ekyo. Naboni tubona abalanzi bwe bakolesebwa ne Katonda okuviirira kumala ki okukoba ebijja okubaawo. Awoni twagaana ebisuubizo ebibiri mu ssuula ey'okusatu, nja kutuma omubaka wange nga nkali kwira okutegeka enjira yange mendide. Awo ne ssuula ey'okuna, nja kubatumira Eriya oyo omulanzi ng'olunaku olwo olw'amaanyi lukali kutuuka. Obuweereza obwa Yokaana Omubatiza bwaliwo emyaka 1200 edibise, omwana ng'akali kukyuka endoba ge kali kukyuka mu nzikizikiza omwezi mu musaayi. Aje ekisuubizo ndi Katonda ajja kutuma omuntu ng'Eriya okwiza obuyaka ebintu byona byona. Muyigule Bayibuli emu, mujja kukuba beetefuteefu okusoma Matayo 17:18 nti irala irala nkubira imu nti Eriya ajja kusooka ire ayize ebintu byona byona buyaka. Mazima kiri kikobebwa, ekyo kyatuukirira mu buweereza obwa Yokaana Omubatiza. Yokaana Omubatiza, Yokaana essuula esooka 5:17 yabuuzibwa, niwe Kristo? Yakoba nti be, niwe oyo nabbi? Yakoba nti be, ntiri niwe Eriya? Yakoba nti tinize, oli ani? Mu kaniya kabina 3 akoba, ninze iroboozi eri oyo alikulirira mu idungu, mwetegeke imwe, muntegekere enjira ya musengwa. Ab'emikwano, buli muntu wa Katonda yategeera ekifo kye n'ekifo ky'okola mu ntegeka ey'obulokozi. Kabiri, ndina okugabana kino n'imwe. Oluganda William Branham weyafuna okwetebwa okuba Katonda, okutumibwa okuba Katonda, yalikobebwa nga Yokaana Omubatiza yali ajja kutegeka okwidda okwasooka kwa musengwa Yesu Kristo. Iwe otumibwa n'obubaka obujja okutegeka okwira okwokubiri okwa Yesu Kristo. Kyali mu gw'omukaaga 1993. Tuli awo mu myaka 2010. Mundikirize abenda ab'emikwano, ni mu lugendo lwange olusembyeyo mu Cambodia ni Taipei n'ensi ediragainawo nga Laos, okwagana amawuli amalungi aga Katonda gona gona n'oikuŋŋaano nga lirimu okukina okukina olukuŋŋaano nga lirimu okukina bino nga tibawuliranku Katonda kyakoze mu biseera byaffe, nga tibawuliranku ebisuubizo eby'olunaku luno. Awoni nga bakoba nti bali kusinza Katonda, nti bali kusinza Katonda. Abandi baatwala okubisaako esaawa endala, nabimenyezebwa omutima gwange okwira okutegeera nti abantu bakali mu kizikiza, bali mu makina, nga bali mu kutambula, nga batambula ke batambula, nga balikoba nti bali kukulembera ne Mutukuvu. Omwoyo Mutukuvu tigulimba, Omwoyo Mutukuvu tigukukuumira mu kizikiza, Omwoyo Mutukuvu gukukulembera mu bisuubizo bya Katonda. mu mazima oge ekibone kya Katonda. Nolwekyo we oba batoyidde Katonda bye yasuubiza mu kiseera kyaffe, we oba totegeera otabeera irala mu ebyo Katonda by'ali kola butyo. Okoba otya nti oli mwana wa Katonda? Okoba otya nti oli mu bwakya bazingo bwa Katonda? Okoba otya nti oli mu kanisa ya Yesu Kristo? Ate ye kabiri, okoba otya nti oli kitundu nti eky'omugole owa Yesu Kristo? Obwoyo ebyandikwa ebikoba mu kwolekebwa esula ye 19 akaaniko 7 n'omugole we akoze ye mwene yeteese. Ani abawo abatali kuwuliriza eriboozi eryobubaka obusembayo nti ng'oyo mugole omusaddaaka ali kutuuka mwena okujja okumwagaana? Kitegeeza ki muveeyo? Tulina okujja mu Abakolinso ekyokubiri essuula y'omukaaga nti mwe abantu bange mubavweemu okuva mu abo ab'emikwano. Leka mbakobe kino, tulina okubavaamu okuva mu madiini gona gona abalikwegeita mu mateeka ag'ensi yona yona ag'ekkanisa. Twireyo balikwirayo mu Roma, ife tetulikwirayo mu Roma, tulikwirayo mu Yerusalemu, tulikwirayo mu kusomesa eyasooka. Ab'emikwano, mulina okwikiriza kino nkikoba mu linna lya musengwa. Tetuli mbwa mu kiseera kisembayo, tuli mu kiseera ekisembayo eky'enkomerero. Okwira okwa musengwa Kristo kutuuse. Mulingirire ebuvanduba, mulingirire Yerusalemu, mulingirire okutabagana okuliwo, eki ekinaakolebwa oba ki ekitaakolebwa. Mulingirire ensi yonna, mulingirire Haiti ekiriyo, mulingirire Fort Prince, mulingirire okukankana okw'ensi okubayirawo mu biseera ebiseewo eno. Ensi yonna ng'eri kukankana, mulingirire ebi obutemu obutuudu buli kintu buli lunaku buli lunaku muli kuwulira mu mawulire ebintu biri kubaawo buli lunaku buli lunaku bibaawo. Ate musengwa ffe yatukoba nti we mubona bino we mubonera ebintu byona byona bino byena bakuba byenateebezaka ebijja kubaawo mutegeere nti ebiseera bituuse biba biri ku mulyango okusingirirala okwesoloza okw'abaana ab'Isirayiri okuva mu maganga nga 15 nga bali kwirayo mu nsi ensuubizi. Leka mbakobe kino kabiri, obuweereza obw'abalanzi ababiri lujja kuba mu Yerusalemu, ate balina okuva mu maganga gona gona ag'ensi okuba babeewo ng'ebisuubizo byabwe bituukirira. Eriwo ife abamaganga tulina okuba mu kibono ekyasuubizibwa ekyona kuno, tulina okuba n'akaganya okugeitibwa mumu ebyo Katonda by'ali kola mu kiseera kino. Tuli kuvaamu mu madiini gona gona ag'amakanisa gona gona, tuli kuleka ekibono kya Katonda nga kyonka ekisembayo kye tulina okuwa ekitiibwa. Eiggulu n'ensi lijja kuwaako, aye ekibono kya musengwa kijja kusigala ebyanda n'ebyanda. N'olwekyo ab'emikwano, leka olunaku n'otakubitako olw'okwida kwa musengwa, leka kiteebwe mu mutima gwo ng'ensigo. Oyo Katonda, yikiriza Katonda, yikiriza ebyandikibwa. Uba mwetefuteefu okuba omwetefuteefu olw'ekaseera nga ekondeero ejja kuvuga. Abo abaafiira mu Kristo bajja kuzuukira, n'ife abalamu tujja kukyusibwa. Walala tujja kutwalibwa. W'owulira eiroboozi lye, awoni ojja kuwulira eiroboozi mu kiseera kyaba ajja kwira. W'oba tokiwulira oba toliriwulira kabiri, Katonda aba omukisa. Leka abe n'imwe tenda kusanusa muntu nenda kusanusa Katonda mufuna ekigambo kye ekibona kyene mikisa Katonda abe nimwe mulina lya musengwa Yesu Kristo itukufu amina.